sākt strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas kārtējās sēdes darbu. Darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais jautājums – grozījums Jūrmalas pilsētas domas 20. Gada 22. Decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita darba vietu saraksta apstiprināšana. Sandra Branta, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja, lūdzu ziņojumu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Ņemot vērā būtiski pieaugošo mārketinga kampaņu apjomu, palielināto finansējumu un pieaugošo darba apjomu, iepirkumu projektu vadības un komunikācijas aktivitāšu koordinēšanā, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļā nepieciešams palielināt vecākā projektu vadītāja amatvienību skaitu par vienu amatvienību. Amatvienības palielināšana nepieciešama, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mārketinga kampaņu īstenošanu, efektīvu projektu koordinēšanu un darbu slūdzes līdzsvarošana nodaļā. Lūdzu atbalstīt amatvienības palielināšanu.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Čudas kungs, lūdzu.
Cik šovēlīt ir darbinieku marketinga nodaļā?
Marketinga nodaļā šobrīd ir 8 darbinieki. Un ar šo būs 9 kopā.
9, un jūs minējāt, ka šobrīd ir 2 projektu vadītāji, un tad būs vēl...
Nē, ir kopā, uz šo mirkli ir 4 projektu vadītāji. Kopā tad būs 5. Plus vēl ir vadītājs, un plus vēl ir arī turismu un informācijas centrs klāt pie šīs nodaļas.
Un iemesls ir palielināts darba apjoms vai palielināts budžets?
Palielināts budžets ir tieši uz aktivitātēm.
Un nākošajā nebūs palielināts budžets?
Par nākamo gadu man grūti teikt. Varbūt mēs varam pieaicināt speciālistus no nodaļas, jo tāds specifiskāk jautājumi.
Ja vajag.
Paldies vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Pret. Atturas vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domes 25. Gada 29. Maija nolikumā numur 14 Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas nolikums. Tā. Uldis Kaiss, īpašuma pārvaldes, meža saimniecības nodaļas vadītājs, lūdzu.
Labdien! Tad ir jāveic grozījumi, pārsvarā tehniski grozījumi, tad ir jāizsaka tiesiskais pamatojums, ka nolikums izdots saskaņā ar pašvaldību, tad ar valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. Panta pirmās daļas pirmo punktu, nevis kā iepriekš norādīts bija ar pašvaldību likuma 10. Punktu, un komisijas tātad aizstāt sastāv punktā vārdu 5/4, kas nozīmē, ka komisijas sastāv samazināt par vienu dalībnieku.
Jā. Un es saprotu, jums tad tur ir sarakstīts, ka, ja balsts sadalās līdzīgi, tad...
Tad komisijas priekšsēdētāja balsts ir izšķirošā. Tieši tā.
Jā.
Tā tas ir bijis arī iepriekš, tur nekas nemainās.
Jā. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Čudas kungs ir jautājums. Jā, lūdzu.
Kāds ir iemesls samazināt no 5?
Tāpēc, ka patiesībā tas samazinātais cilvēks ir jurists, kuru mums ieviesa iepriekšējais mešanas nodaļas vadītājs, uzskatot, ka komisijā ir vajadzīgs jurists, bet ir pierādījies, ka tas ir lieki, jo faktiski jurists vairāk vai mazāk nekādas juridiskas lēmumas nav pieņēmis, un tajā brīdī, kad notiek pārsūdzība, tad šis jurists tāpat nevar piedalīties pārsūdzības tajā izskatīšanā. To jau dara administrācijas citi juristi, un viņš tāpat savu viedokli nekādā veidā nevar izteikt. Un līdz ar to tāda jurista nepieciešamība ir izrādījusies lieka resursu tērēšana, laika tērēšana tā tālāk.
Tagad lūdzu jums ik nedēļa vai ik mēnesi notiek?
Nepārtraukti. Iesniegumu izskatīšana notiek nepārtraukti. Faktiski iesniegums tiek saņemts, reģistrēts un cilvēks apsako dabā, sastāda apsakošanas aktu ar fotofiksācijām, ar koka aprakstu. Un attiecīgi komisija jau iepazīstās ar šiem te visiem dokumentiem, ko ir apsakošanas laikā apskatījis cilvēks uz vietas. Jā, komisija ir jautājumu attiecīgi uzdot šim te apsakotājam, kurš konkrētā gadījumā ir bijis, vai arī, ja ir vēl papildus jautājumi, nu tad cilvēki jau brauc paši un skatās individuāli šo te koku, par kur ir jautājumi, bet nu, tie ir ļoti, ļoti reti koki, par kuriem ir bijuši. Manā praksē, kopš es esmu komisijas vadītājs, man liekas, ir bijuši divi koki, par kuriem ir bijuši papildus jautājumi.
Tad vienkārši man personīgai informācijai, tad vēsturiskā praksa, kad komisija fiziski var augtu apsakot, kā tad koku nenotiek, notiek…
Viens cilvēks, speciālists brauc apsako un sakārto, teiksim, sagatavo dokumentāciju, kur viss koks ir vizuāli redzams, fotogrāfijas apraksts. Ja ir tie bojājumi ir speciāli pievilkti tūmā, lai viņi ir redzami un tā tālāk. Ja.
Un tad
tādā, teiksim,
minētie komisijas locekļi attālinātā formā, kā tad savā situācijā vai
jā.
Loģikā apstiprina
jā.
Kad ar to.
Jā, tieši tā.
Un no kā sastāv, nu, jums nolikojumā ir minēti speciālisti, no kā tiek veidot komisiju? Vai?
Nē, bet uz doto brīdi komisijā ir tātad trīs mežciemniecības nodaļas darbinieki, tātad speciālisti ar koku, zināšanām par kokiem, un viens no kuriem pašlaik arī absolvēja arboristu speciālitāti, iegūstu certifikātu. Un attiecīgi vēl viens cilvēks ir dabas un vidas speciālists no attīstības, manuprāt, attīstības nodaļas.
Bet tad nolikums paredz, ka tās jāmat vienības, kas jums veido komisiju vai kā viņi veidojās?
Nē, tur ir cilvēki.
Tā kā vārdu uz vārdu?
Jā, tur ir vārdu uz vārdu.
Skaits, un tad no būvaldes nav cilvēks? Un vai...
Man ir grūti, teiksim, tagad šo te jauno cilvēku, kas mums ir pēdējais pienācis klāt pirms kaut kādiem mēnešu vai diviem konkrēti pateikt, kurā amatā viņš ir. Tad man ir jāskatās.
Bet viņš tā kā ainavu speciālists?
Jā, viņš ir kā ainavu, kā vidas speciālists. Cik jūs ir... labāk zināsiet, Vitas Zvejnieks ir viņa tiešā vadītāja. Tad jūs zināt, droši no kādas nodaļas viņš ir.
Un aptuveni mēnešu laikā, cik daudz iesniegums jūs, nu vai cik daudz iesniegums par kokiem jūs saņemat?
Gada laikā tie ir tūp pie 900.
Gada laikā?
Gada laikā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, vai kāds vēlas izteikties? Ja nevaram balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies vienbalsīgi, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izsmelta. Paldies, kolēģi.